Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман Азаттыктын 3-чү май шейшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Мариуполь шаарынан жайкын тургундарды чыгарып кетүү жараяны орус армиясынын аткылоосуна байланыштуу токтоп калды. 1-чү майда 100 киши чыгарылган.
Эртең биз 50 күндөй урандылардын алдында суусуз, ачка жан сактаган мариупольдуктар менен жолугушабыз. Алар бизди куткарат деген үмүт менен турушту. Биз аларды куткардык.
3-чү май басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Кыргызстан толук президенттик башкарууда жашаган 1 жыл ичинде сөз эркиндигинин абалы кандай өзгөрдү?
Мына акыркы 3 айда жыл жаңыргандан бери эле 3-4 массалык маалымат каражаттарына анын ичинде иликтөөчү журналисттерге кылмыш иштер козголуп атат.
Дыйкандар жана кайра иштетүү өнөр жайынын өкүлдөрү агрардык тармактагы реформалар куру сөз бойдон калып жатат деп нааразы. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар сөз Эрнист Нурматовдо.
Украинанын башкы прокуратурасы Киев облусунун Буча айылындагы жайкын тургундарга карата орус аскерлеринин кылмыш иштерине шектүү биринчи адамдын аты жөнүн аныктады. Бул тууралуу башкы прокурор Ирина Венедиктова билдирди. Шектүү кармалган кармалбаганы белгисиз. Прокуратура ага айып тагылганы боюнча маалымат берилгенин гана кабарлайт. 2-апрелде Киев облусу Орусиянын аскерлеринен бошотулган. Алар чыгып кеткенден кийин шаарларда жана кыштактарда жайкын тургундардын жоон топ өлүктөрү табылган. Бучанын өзүндө эле 400 жашоочу өлтүрүлгөнү такталган. Украина жана башка батыш өлкөлөрү бул жана башка кылмыштары үчүн Орусияны жоопко тартууну чакырып келет. Кремль бул айыптоолорду төгүндөп өлүктөрдүн сүрөтүн Украина тарап жасалмалаганын билдирген. Орус аскерлери жайкын тургундарды атып жаткан учуру спутниктен алынган кадрлар менен ырасталган. Орусия кол салган 2 айдан ашык убакыттан бери 5.5 миллион адам Украинанын аймагын таштап чыгып кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча агенттиги кабарлады. Алардын көбү, дээрлик 3 миллионго жакын киши Польшага өткөн. Калгандар Румынияга, Орусияга, Венгрияга, Молдовага, Словакияга жана Беларуска чыгып кетишти. Украинанын мамлекеттик статистикалык комитетинин маалыматына ылайык 2022 жылдын башында өлкөнүн калкы 41 миллиондон ашкан. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын башкармалыгы Орусия кол салгандан бери Украинада 3000 адам өлгөнүн, 3.5 миңдей адам жараат алганын билдирүүдө. Украинанын расмий бийлиги курмандыктар мындан бир нече эсе көп экенин маалымдап келет. Армян полициясынын соңку маалыматына ылайык 2 майда Еревандын борбордук көчөлөрүн жабууга аракет кылган 244 адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы жазды. Кармалгандардын айрымдары бир нече саат суроктан кийин айып пул салынып бошотулган. 1 майда Еревандын борбордук аянтына миңдеген адам чогулуп өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган. Акцияны түнү менен уланткан оппозиция 2 майдан тартып баш ийбөө акциялары башталаарын жар салган. Алар көчөдөгү кесилиштерде олтургучтарды таштап чиликтерин пайдаланып баррикада жасашты. Полиция жолдорду кайра ачты. 2 апта мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолу Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция бул аракет менен армян өкмөтү Тоолу Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолу Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения тараптан 4000 Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолу Карабак аймагында быйыл мартта да кайрадан тиреш катталды. Орусиянын Сибирь аймагында жана Дальний Восток аймагында токойду жана талааларды өрт каптады. Красноярск крайында өрт кескин күчөп, Минусинский районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Аталган аймактарда жалпысынан 10 000 гектардай токой өрттөнгөнү маалымдалды. Интернетте тарап жаткан видеолордо көрүнүп тургандай аталган аймактардагы токойлордогу өрттөн улам асманга чоң түтүндөр чыгып, жер жерлерде жашоочулар качып баратат. Украинадагы согуштун фонунда бул кырсыктар кооптонуу менен кабылданууда. Орусиянын Украина менен чектешкен аймактарында бир катар объектилерде өрт чыккан. Кыргызстанда жеңиш күнүнө карата көк бөрү боюнча республикалык мелдеш башталды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн кабарлагандай, оюндар быйыл аталган аймакта өтөт. Мелдеш Халмион айыл аймагындагы ат майданда өтүп жатат. Жыйынтыктоочу оюн 9 майда болот. Мелдешке өлкө боюнча 30'dan ашык команда катышууда. Кеңестин 77 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар Баткен шаарындагы Борбордук стадионунда өткөрүлөт.
Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык башка баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Комментарий жазып бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолорунда жаан-чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талас жергесинде 21-26 градус ысык, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31 градуска чейин ысыйт, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 6-11 градуска чейин көтөрүлөт, Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, 25-27 градус жылуу болот. Эми Украинадагы соңку окуяларга токтолсок, Украинанын башкы прокурору Ирина Венедиктова Бучадагы жайкын тургундарды өлтүрүүгө айыпталып жаткан орус аскерлеринин биринин ысымын атады. Ал 2 майда Фейсбукка жазган билдирүүсүнө ылайык, Росгвардиянын командирлеринин бири Сергей Калацей 18 мартта Бучада 4 куралсыз адамды өлтүргөнү аныкталган. Прокурордун айтымында Калацей бучалыктардын бирин жер төлөөгө сүйрөп кирип, автомат жана бычактын сабы менен сабап, андан соң көчөгө алып чыгып, кулак тушка атып өлтүргөн. Өткөн аптада Венедиктова Орусиянын куралдуу күчтөрүнө караштуу 64-чү бригаданын 10 аскерине Бучадагы жайкын тургундарды өзгөчө жырткычтык менен өлтүргөн жана башка кылмыштарга барган деген айып койгон. Киевтен анча алыс эмес жайгашкан Буча шаарынан орус аскерлери чыгып кеткенден кийин ондогон жергиликтүү тургундардын сөөктөрү табылган. Буга байланыштуу бир катар мамлекеттер жана улуттар уюму согуш жана адамзатка каршы кылмыштар болгонбу деген максат менен эл аралык кылмыш сотунан окуяны иликтеп чыгууну талап кылышкан. Ал арада Мариупольдан жайкын тургундарды чыгаруу жараяны орусиялык аскерлер Азовсталь заводун аткылап жатканына байланыштуу токтоп калды. 2 майда дагы 100'dan ашуун киши эвакуацияланышы күтүлүп жаткан. 1 майда Азовсталь заводунун алдында 2 айдан бери жашырынып жаткан 1000'den көп адамдын 100'dan ашууну чыгарылган. Алардын бири 37 жаштагы Наталья Усманова аман эсен чыкканына дале ишене албай турат.
Обстрелы были настолько сильные, и рядом с нами все время падало.
Аткылоолор ушунчалык катуу болгондуктан кээде төөдөн бир нерселердин баары түшчү. Бункердин ичинде кычкыл тек жетишчү эмес, тепкич жактан таза аба менен дем алса болот эле. Мен жада калса ошол жакка чыккандан да коркчумун.
Азов деңизинин боюнда жайгашкан стратегиялык Мариуполь шаарын Орусия толук өз көзөмөлүнө алса, 2014 жылы аннексиялап алган Крым жарым аралы менен Орусиячыл жикчилдердин карамагындагы эки районду байланыштырууга жол ачылат. Согушка чейин 400 миңдей калкы бар шаар дээрлик жер менен жексен болду. Ушул тапта кыйраган калаада 100 миңдей карапайым адам бар. Ал эми Азовсталь заводунун алдына 2000'дей украин аскери менен 1000'дей жайкын тургун жашынган. Мариупольдагы эвакуация улуттар уюму, Кызыл жарым ай эл аралык уюмдарынын жардамы менен ишке ашып жатканын Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук билдирди.
Більше 100 людей евакуйовано. Операція продовжується.
100 жай тургун евакуацияланды. Операция дагы уланууда. Мунун баары Украинанын президенти Владимир Зеленский, улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш жана эл аралык Кызыл жарым уюмунун жардамы менен ишке ашты. Эртең биз 50 күндөй урандылардын алдында суусуз, ачка жан сактаган Мариупольдуктар менен жолугушабыз. Алар бизди куткарат деген үмүт менен турушту. Биз аларды куткардык.
Без воды, без звезку. Верите, верите, что их врятуют, и мы их врятували.
Британиянын чалгын кызматы 2 майда тараткан маалыматка ылайык, орус күчтөрүнүн жоготуусу эбегейсиз болгондуктан аны кайра калыбына келтирүүгө бир топ жыл керек. Жалпысынан орус армиясынын 120 батальону согушка тартылып, алардын 4/1 бөлүгү кыйраган. Аларда Орусиянын коргоо министрлиги Одессанын жанындагы аскердик кампаны жок кылганын билдирди.
Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы.
Жогорку тактыктагы «Оникс» ракетасы Одессадагы аскердик аэродромдогу кампаны жок кылды. Ал жакта АКШдан жана Европа мамлекеттеринен алып келинген курал жабдыктар сакталчу. Ошондой эле учуу конуу тилкеси жарактан чыкты.
Также разрушена взлетно-посадочная полоса.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Бул маалыматтын чын төгүнүн бышыктоо азырынча кыйын. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бир өздү улантабыз АКШнын Джорджтаун университетинин коопсуздук жана жаңы технологиялар борборунун илимий кызматкери Маргарита Конаева Украинанын аймактарын басып алуу Москва үчүн өтө оор болуп жатканын билдирди. Ал муну Орусиянын жоокерлеринин өздү курамынын азайышы жана аскердик техникалардын тартыштыгы менен түшүндүрүп, мындан ары ал дагы да көп сезилерин айтууда. Мындай пикирин ал Азаттык менен болгон интервьюсунда бөлүштү. Конаеваны Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Рид Стендиш кепке тартты. Маекти Эрнест Нурматов кыргызчалады.
Орусиянын расмийлери согуштун экинчи фазасынын максаттарынын бири катары Украинанын түштүгүндө жана Донбасс аймагында толук көзөмөл орнотуу, ошондой эле Крым менен Молдованын орусчачыл жекчил аймагы Приднестровьени бириктирген коридор ачуу экенин жарыялады. Муну сиз кандай түшүндүрөсүз? Азыркы учурда орус аскерлери үчүн бул максат канчалык реалдуу?
Are those as goals from the Russian military?
Thank you for having me. As I'm sure everyone's following the war.
Согушка көз салып турган ар бир киши жериндеги реалдуу абалды эске алуу менен орусиялык аскерлердин максаты бир топ алымча кошумча болгонун белгилеп жатышат. Береги соңку билдирүүлөр кайсы бир деңгээлде Донбасста биз күйөө болуп жаткан реалдуулуктарды айкинелеп турат. Алар түштүк жактын көбүн ээлешти. Ошондуктан алар өз максатын жакын арада жете ала турган нерселерге өзгөртүп, ошого аракет кыла башташты. Ошол эле маалда Украинанын деңизге чыгуусуна бөгөт коюу, түштүк аймактардын баарын көзөмөл алуу, андан кийин Молдованын орус күчтөрү көзөмөлдөп турган райондоруна кургактык аркылуу жол ачуу тууралуу жарыясы менимче бир топ тынчсыздануу жаратат. Мен муну уруштун ушул раундунда жана согуштун ушул фазасында сөзсүз жетүүгө аракет кылган мүдөөсү деп эсептебейм. Алар аны жөн гана келечекте аткара турган сценарий катары көрсөтүштү. Аскерлердин күчү менен даярдыгы жана алардын материалдык техникалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ушул тапта алар мындай максаттарга жете албайт деп айта алам. Анткени орусиялык куралдуу күчтөр өтө чоң жоготууларга туш болду.
Согуштун жаңы фазасынын өрүш алышы менен Украина батыштан эмне алып жатканына көп көңүл бурулууда. Бирок Орусияда ушул убакка чейин колдонулбаган дагы кандай материалдык каражаттар жана аскердик күчтөр бар?
That's a really good question and you're correct. We've been paying a lot.
Ооба, биз Украина эмнеге муктаж экенин жана Орусияда эмне жетишпей жатканына көп көңүл буруп келдик. Бирок Орусиянын резервинде эмне катылып жатканына анча маани бербей атабыз. Алар азыр эффективдүү колдонбогон сфера бул авиация. Алар аны мындан ары колдонобу же жокпу деген суроо ачык турат. Орусиянын авиациясы бул согушта жетиштүү киришкенин байкаган жокпуз жана алар кыска-кыска гана соккуларды уруп, андан кийин Орусиянын өзүнүн коопсуз райондоруна кайтып кетип жатты. Эгер орус авиациясы активдүү катышса, тең салмактуулуктун ташы көбүрөөк Орусия тарапка ой түшөт. Орусия үчүн аскер кызматкерлеринин саны маанилүү болуп кала берет жана алар кайсы мезгилге чейин жоокерлерин урушка күрүштөтүп киргизе берери да белгисиз. Өзгөчө жоготуулар чоң болгон учурда аракеттердин дагы канча улантары түшүнүксүз. Акыры түбү мындай жоготуулар өзүн канчалык актады деген суроо туулат да. Туурабы? Мындан сырткары алар адамдарды согушка дагы кайдан алып келери да чоң суроо. Биз Вагнердин тобунан, керек болсо сириялык күчтөрдөн айрым жалдамаларды тартып Украинага жөнөтүп жатканын угуп атабыз. Мен айрым кабарларда айтылгандай, алардын саны арбын экени тууралуу эч бир реалдуу далилдерди көргөнүм жок. Кантсе да орус тарапка баары бир өздүк курамын чыңдоо үчүн жалдамалардын жардамын алууга туура келет.
We saw earlier this week that Russia claimed
Орусия мурдараак Мариуполду толук көзөмөлгө алганын жарыялады. Түштүк аймактардагы башка айылдарда жана башка шаарларда орус күчтөрү жергиликтүү орусиячыл бийлик органдарын түзүүгө аракет кылып жатканын көрүп жатабыз. Ал тургай Херсонду Украинадан бөлүп Москвага баш ийген субъект ХНР же Херсон элдик республикасын жарыялоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө сөз болууда. Өз көзөмөлүнө алган жерлерде колдонуп жаткан Орусиянын бул тактикасы жөнүндө кандай ойдосуз?
Согуштун баштапкы этаптарында орусиялыктардын башкаруусуна кызыктар болбогон Украинаны же кайсы бир аймактарын Орусия кантип басып алууну пландап жатат деген башкы маселе негизги суроо болчу. Чыгышта жана түштүктөгү айрым жерлерде орус тилдүү калк басымдуу экенин билебиз, бирок алардын арасында да орусиялыктарды куануу менен тосуп алуу болгон жок. Аларды Орусия башында күткөндөй деңгээлде эч ким кабыл албады. Мына ошондуктан алар жер-жерлерде колдоо табуу үчүн тургундар менен сүйлөшүүгө барбай, зордук-зомбулукка каршылыктарды күч менен басууга жана талкуулоого жетип атышат. Ал аймактарда көзөмөлүн же таасирин кармап тургусу келсе, орусиялыктар мындай тактикалык ыкманы али дагы көп колдонот. Бирок жеке менен башка жердегидей, маселен Палестинадагыдай аскердик оккупация же Иракка басып кирүүдө каршылашуунун күчтөрүн сүрүп чыгаруу сыяктуу кырдаал Украинанын түштүгүндө дайым сакталып турат деп ойлобойм. Бул жерде таптакыр башка болот. Алар жергиликтүү эл менен байланышка барып, ошонун эсебинен таасирин орнотууга аракет кылышат. Анан алар кийин өз жеңишин, өз максаттарына жеткенин жарыялоо үчүн бул райондорду катуу талкалашат.
АКШ'дан Джорджтаун университетинин илимий кызматкери Маргарита Конаева менен Эркин Европа азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш маектешти.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. 3 май басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү катары белгиленет. Кыргызстанда туура 1 жыл мурун президенттик башкаруу формасын киргизген баш мыйзам иштеп баштаган. Конституциялык реформага каршылар президенттик башкарууда сөз эркиндиги кысымга учурайт деген кооптонууларды айтышкан. Кыргызстан толук президенттик башкарууда жашаган 1 жыл ичинде сөз эркиндигинин абалы кандай өзгөрдү? Бул суроого Марат Тагаев жооп издеди.
Кыргызстан толуккандуу президенттик башкаруу формасында жашаган акыркы 1 жыл ичиндеги сөз эркиндиги тууралуу эл аралык уюмдардын отчету чыга элек. Былтыр чек арасы кабарчылар уюмунун дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин индекси 2021 аттуу баяндамасында Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 3 баскычка алдыга жылып 79-чу сапка чыккан. Бирок өлкөнүн медиа эркиндиги боюнча упайы начарлаган. Медиа эксперт Аскер Сакбаева Кыргызстан президенттик башкарууга багыт алганы сөз эркиндиги начарлап баратат деген ойдо.
Президенттин айткан сөзүнө риторикасына караганда жалпысынан түшүнсөк жактырбагандай биз ал иштерди аларсыз деле кылып атабыз дегендей ушундан эле сөз эркиндигинин акыбалын билсек болот. Президенттик башкарууга өткөргөндөн бери ушу президент сөз эркиндигинин акыбалы Кыргызстанда абдан начарлап келатат. Мына акыркы 3 айда жыл жаңыргандан бери эле 3-4 массалык маалымат каражаттарына анын ичинде иликтөөчү журналисттерге кылмыш иштери козголуп атат.
Өткөн айда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы тууралуу билдирүү жасады. Анда акыркы айларда кыргыз бийлиги журналисттерге эркин медиага карата куугунтукту күчөткөндүгү айтылат. Буга байланыштуу Next телеканалы, Кактус медиа сайты жана иликтөөчү журналист Болот Темиров менен аны менен иштешкен түкмө акын Болот Назаровдун айланасындагы окуялар, кылмыш иштеринин козголушу, камакка алуу тинтүү учурлары белгиленген. Бийликти катуу сындап келген дагы бир журналист Куттумедин Базаркулов 2021 жылдын ноябрь айынан бери камакта жатат. Деги менен кыргыз бийлиги сөз эркиндигине кысым болуп жатат деген дооматтар суу кечпей тургандыгын айтып келет. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бийликке келген күндөн тартып бир канча жолу сөз эркиндиги сакталат деп убада берген. Октябрь окуяларынын тушунда коррупция менен күрөш үчүн журналисттерден жардам сураган. Жакында Кабар маалымат агенттигине берген маегинде сөз эркиндиги журналисттерге козголуп жаткан кылмыш иштери тууралуу мындай пикирин билдирди.
Эч кандай басым, кысым жок. Ар ким соц түйүндөрдө каалаганын сүйлөп эле жатышат го. Айрым ичи бузук медиа өкүлдөрү өз кылмыштарына жооп бербей кутулуп кетиштин айласын кылып, кокуй эле кокуй, мени камап атышат деп кыйкырып чыгып жаткандар бар. Аларды билебиз. Алар же кылмыштары бар, же иликтеги журналист боло калып, калптардын баарын бир кишиге чаптай салгандар. Иликтесин, ичип жегендер болсо бетин ачып беришсин. Ал бизге да пайда жана жардам болот. Бирок иликтегичмин деп эле популист болуп, бирөөгө адилетсиз күбө жаап жатса, экинчи тарап деле жөн отурбайт да.
Президент 2021 жылы мурдагы президенттердин тушунда кол коюлбаган фейктерге каршы деп аталган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бул мыйзам кабыл алынып жатканда жергиликтүү жарандык активисттерден тышкары бир катар эл аралык уюмдар камтамасын билдирип президентти ага кол койбого чакырган. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев жаңы бийлик келгенден кийинки өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы тууралуу буларга токтолду.
Сөз сөз эркиндиги албетте Прибалтика өзүнчө алжак Европа Союзга кирип кетти. Калганына Кавказдарга, Орто Азияга, Россияга, тияк бияка караганда Кыргызстан сөз эркиндиги биринчи орунда турат деп эсептейм өзүм. Кыргызстанда могул соцсеттер күчөгөндөн бери журналист кайсы, блогер кайсы, жеке адам кайсы экенин билинбей калды да. Хобби кылып анан адам укуктары, сөз эркиндиги деген терминдер менен блогерлер кичине ушул журналистиканы, классикалык журналистиканы кичине аркка тартып койду да, кээ бирөө камалып кетти, анан ошол байланыштуу сөз эркиндиги жок, басма сөз эркиндиги жок деген мааниге келип атат да.
Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча рейтинги менен катар демократиялык абалы дагы көңүл тынчытаарлык эмес. Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон. Ушул жылдын 24 февралында чыккан дүйнөдөгү эркиндик 2022 баянамасында Кыргызстандын көрсөткүчү былтыркыдан дагы бир упайга төмөндөп 100 упайдан 27 упайды алды. Бул деген өлкөдө жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткендигин көрсөтөт. Кылмыш иши козголуп директору камакка алынган Nexus телеканалынын кожоюну саясатчы Равшан Жээнбеков Кыргызстандын сөз эркиндиги демократиялык көрсөткүчтөрү төмөндөгөндүгүн айтат.
Бардык дүйнөдөгү адамдар кайрыла турган атайын көрсөткүчтөр бар, бул индекстер деп эсептелет. Ошол маанилүү эки эле индекске токтоло турган болсок, биринчиси бул дүйнөдөгү эң кадыр бактуу Freedom House уюму. Freedom House бул дүйнөдөгү баардык ошол эркиндиктерди, авторитардык режимдерди же демократиялык режимдерди иликтеген уюм болуп эсептелет. Алардын изилдөөсү боюнча өткөн жылы Кыргызстан биринчи жолу авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул акыркы 11 жылдын ичинде биринчи жолку окуя болуп калды Кыргызстанда.
Ал эми мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев эл аралык уюмдардын рейтинги тышкы таңылоо болушу мүмкүндүгүн белгиледи.
Сөз эркиндиги, дин эркиндиги деп коюп эле биз кандай коомдо жашап атабыз, кандай түшөрдө жашап атабыз, ошого туура келеби келбейби, ошого карабай эле ал өзүбүздүн укуктарыбызды пайдаланганыбыз келет. Бирок коомдун алдында биздин милдеттерибиз да бар да.
Чек арасыз кабарчылар уюму басма сөз эркиндиги боюнча рейтингди 2002 жылдан бери жарыялап келет. Кыргызстанда биринчи президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында басма сөз эркиндиги начарлап, бул тенденция Бакиевдин президенттик мөөнөтүнүн акыркы бир нече жылында ого бетер күчөгөн. Андан кийинки президент Алмазбек Атамбаев дагы бийликтеги акыркы жылында маалымат каражаттарына ири акчалай доолорду коюп, Кыргызстан рейтингде 9 баскычка артка кеткен. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабызга башпаңыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүп да койсоңуз болот. Дыйкандар жана кайра иштетүү өнөр жайынын өкүлдөрү мамлекет башчысына кайрылып, агрардык тармактагы реформалар куруу сөз бойдон калып жатканын айтышты. Кайрылуу ээлери президенттен кластердик өнүгүүгө жардам көрсөтүүнү, жазга айдап себүү иштерине жардамды жана насыялык каржылоолорду тездетүүнү өтүнүшкөн. Жеңиш Айдаров айыл чарба багытындагы абалды айтып берет.
Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын 50 мүчөсү айыл чарбасы жана агроөнөр жай товарларын өндүрүү багытындагы абалды талкуулаган жыйын куруп, кээ бир маселелерди чечип алуу үчүн президентке атайын кайрылуу жолдошту. Ассоциация төрагасы Рустам Балтабаевдин айтымында аларды президентке кайрылууга аргасыз кылган бир канча жагдайлар бар.
Кайра иштетүүчү компаниялар күзгү эмеге барып чийкизат жок деп көйгөй көтөрүшөт, анан кийин сырттан алып келишет, сыртка абдан чоң чоң суммалар кете берет, анан кийин кайра бир көйгөй бар. Биздин фермерлер өндүрүп алып, анан сатып албай кандай өткөрсөк болот деген бар да. Бүгүнкү күндө биздин кайрылган себебибиз бул маселелер мына уже орусча айтканда жанагындай пассивный работа уже завершены. Бул апрель айы уже эме болуп калды. Финансирование деген ооз экили болуп мал электе эч кимчи. Суу маселеси бар, өткөндө көрдүк былтыр суу маселеси. Реформа деп ушуга биз аргасыз болдук. кече күнү ушул кайрылууну жасап реформа жөнүндө остается на словах. Президентке, төрагага
кайрылууда агроөнөр жай тармагын кластерди көнүктүрүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү убадалары сөз жүзүндө калтырбай тездетип ишке ашыруу, айыл чарба тармагындагы реформаларды тездетип насыялоо, чечимдерди ишке ашырууну тездетүү айтылган. Мындан тышкары министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин өрөөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларды өнүктүрүү жөнүндө номер 309 токтомдун долбоору айыл чарба багытындагы түшүмсүз жерлерди өздөштүрүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана артезиандык куудуктарды лицензиялоону жокко чыгаруу демилгелерин ишке ашыруу токтоп калды деп кошумчалаган Балтабаев, атайын кайрылуу менен чыгып маселе көтөрүлбөсө ордунан жылбай калды дейт. Борбор Азиядагы багбандар бирикмеси деп аталган уюмдун төрагасы Абдулла Ташиев болсо, айыл чарба багытындагы кескин реформалар зарыл деп эсептейт. Анын пикиринде өкмөт казынасынан айыл чарбасын каржылоо бул тармактагы министрликти да кармап олтуруунун кереги жок. Анткени эң биринчи айыл чарба продукцияларын сатып өткөрүүнү жана эмне айдоо керектиги боюнча жакшы планды жасап бере турган башка мекеме түзүүнү сунуштайт.
Жардамга муктаж кишилердин баардыгы быйыл дагы калды, күчпөт жетпеди да. Жерлер ошо бойдон эле калды, эгилбеди. Кеч калып калды. Мисалы үчүн президентмени отургузсам ким алат деген суроого айыл чарба министрлиги жооп бериши керек эле. Айыл чарба министрлиги эмени азот алып келип бердим, анан солярка алып келип бердим. Айыл чарба министрлиги дагы баягы өзүнө тиешел эмес бир милдеттерди өзүнө жүктөп алган да. Деги эле айыл чарба министрлиги керекпи деген суроону кое турган мезгил келди азыр бизге. Анан көрүптү мына министерство реализации кылып койсун. Мисалы үчүн мен горох өндүрдүм 10 тонна. Мен горохумду сатып койдум ошол министерство.
Өкмөт өткөн айда агроөнөр жай комплекстерин кредиттөө долбоорун бекитип, мамлекеттик банктарга агроөнөр жай комплексин насыялоого 10 миллиард сом бөлгөн. Айыл чарба министрлиги 28 апрелге карата жалпысынан 4,5 миллиардка жакын сом насыя берилгенин билдирди. Акча жашылча жемиш өстүрүү, мал чарбачылыгы жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү деген 3 тармак аркылуу бөлүштүрүлгөн. Айыл чарбасы быйылкы жылы биринчи жолу мамлекеттен ири каражат алып жаткандыктан быйыл натыйжа жакшы болот дейт айыл чарба министрлигинин стратегиялык пландоо жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Эмилбек Кыдыкманов.
Ушул айыл чарбасынын товар өндүрүүчүлөрүн жеңилдетилген насыялык каражаттар менен камсыздоо үчүн республикалык бюджеттен 520 миллиондук сомдук акча каражаты каралып, жанагы айыл чарбасынын каржылоо 10 долбооруна катышкан коммерциялык банктарга субсидиялык каражаттар которулуп берилди. Жылы баш аяк эсептегенде, быйылкы жылга эсептегенде 26,2 миллиард сомдук акча каражаты каралып жатат да. Биринчи жолу ушундай чоң суммадагы акча каражаттар каралып атат, эми кудай буюрса эффективдүү иштер аткарылат деген ойдобуз.
Министрлер кабинети быйылкы жылы айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорун аткаруу чечимин кабыл алган. Өкмөт 24 мартта агроөнөр жай комплексин кредиттөө долбоорун бекитип, мамлекеттик банктарга агроөнөр жай комплексин насыялоого 10 миллиард сом бөлгөн. Жалпысынан ирригация жана айыл чарбасын колдоо багытында быйыл 26 миллиард сом каралган. Кыргызстандын азык түлүгүн коопсуздугун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштын эң керектүү 9 түрү аныкталган. Алар нан азыктары, картошка, мөмө жана жер жемиштер, шылча жана бакча өсүмдүктөрү, кум шекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары, эт азыктары жана жумуртка. Кыргызстан агрардык өлкө деп аталганы менен бул 9 азыктын 3-үсү менен гана өзүн өзү камсыздай алат. Калгандарын 70% башка өлкөлөрдөн сатып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-май күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен макала баяндардын баардыгын сиз азаттык .org сайтынан тапсаңыз болот. Ал жакта айрымдары фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз. Таң угарман, Азаттык радиосунун 3-май күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Анда Украинадагы окуяларды жергиликтүү тургундардын жана балдардын сөзү менен баяндап беребиз.
Билбейм, мындан ары кантип жашайбыз? Билбейм, абдан коркунучтуу.
Я не знаю.
Андан тышкары Орусияга киргизилген санкциялардын мигранттарга тийгизген таасири тууралуу баян күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Украинада согуш башталганына 2 айдан ашты. 5 миллиондон арбын киши үй жайын таштап качкынга айланды. Согушта 200дөн ашуун баланын өмүрү кыйылды. 400дөн көп жеткинчек жарадар болду. Орус армиясы Украинада жайкын тургундарга тийбей аскердик жайларга соккуруп жатканын билдирип келет. Бирок согуш аймактарынан алынган кадрлар башканы көрсөтөт. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Украинада от баскан аймактардагы кырдаалды карапайым тургундардын, балдардын сөзү менен айтып беребиз.
Ал жакта калган биздин туугандарыбызга соккууну, аткылоону улантып жатышат. Сөөктөр көчөлөрдө туш келди жатат. Кырдаал ушундай.
Какая ситуация?
Я из города Одесса, у меня двое деток.
Мен Одесса шаарынан болом. 2 балам бар. 24 февральда кечке маал чыгып кеттик. Алгач Винницага, анан ал жактан Трускавецке келдик. Жолго көп убакыт кетти. Анткени поезддерде орун жок болчу. Анан бул жакка келип, алгач конок үйүнө түнөдүк. Андан соң 3-чү мектепте балалуу аялдарга жардам берип жатканын угуп, бияка келдик.
Какой-то уют для деток и для матерей с детьми.
А вы сегодня прибыли, правда?
Да. Тебе дядя делает замечание, видишь?
Всем привет. Я с места Харкова. Мы
Салам. Мен Харьковтан болом. Биз 24 марттын таңында бомбалардын үнүнөн ойгондук. Снарядтардын үндөрү угула баштады. Мен жигитиме туруп жыйналалы десем, ал бир нерселер кулап атса керек деп мени тынчытып койду. Эшик терезе баары титире баштаганда эң керектүүлөрдү чогултуп жыйнала баштадык. Машинеге батышынча салдык. Апамды, кайненемди жолдон алдык. Киевке келип жээнибизди алдык. Ошентип көз көргөн тарапты көздөй жөнөдүк. Тирүү калыш үчүн деген ой эле болду. Алгач Трускавецке келдик. Ал жактан орун таппадык. Андан соң Сходницага келдик. Бул жактан бизге түнөк беришти. Жаңы эле курсагыбызды тойгузушту. Биз абдан ыраазыбыз.
Нас приютили. Собственно, мы тут. Спасибо. Сейчас накормили мы. Очень благодарны.
В том месте, потом на Красной площади. Шампанское пейте.
Спасибо вам.
Мы едем с Тернополя. Биз Тернополдон баратабыз. Шаарыбыздын чоң ортосунда аскердик бөлүк бар. Тревоганын үнү басылбай, балдарым деги эле чыдабай калды. Кызым кетелик деди. Ошентип чыгып кеттик. Мен Молотов коктейлдерин жасап, ал жердегилерге тамак берип, жардам берейин дегем. Бирок балдарым кичинекей, аларды коопсуз жайга чыгарып коюп, кайра келсемби дейм. Кайра кайтып, өлкөбүздү көтөргөнгө салым кошкум келет. Менимче Украинадай күчтүү мамлекет, күчтүү эл жок. Зеленский да ушундай азамат жигит. Жаш болсо да, анын тагдырына чоң сыноо туш келди. Менимче президентибиз бизди бул азаптан алып чыгат. Ушунчалык тез болуп кетет деп ойлоптурмун. Орустар бизди куткарып атабыз дешет. Биз Украинада бактылуу жашачубуз. Бизде баары бар эле. Бейпилдик. Бизди эч нерседен, эч кимден куткаруунун кереги жок. Бакыт мамлекеттин бактылуу тургундары элек. Мамлекетибизди өзүбүз көтөрүп келатканбыз. Орусия аларсыз башкалар бактылуу боло албайт деп ойлойт окшойт.
Что, кто-то может быть счастливый без России, без них?
Расскажите, пожалуйста, откуда едете, как давно? Из Харькова.
Харьковтан келатабыз. 6 суткадан бери жолдобуз. Ал жакты бомбалап баштаганда эле чыкканбыз. Алгач Запорожьеге барганбыз. Ал жакка дагы кол саларын билгенде Польшаны көздөй багыт алдык. Жолдо келатканда көпүрөнү жардырып салышты. Эл дүрбөлөңгө түшүп, баары ызы чууга айланды. Харьковта чыга албай көп досторум калышты. Айрым курбуларым жаңы эле көз жарган. Борбордогу үйлөргө соккуруп жатышат. Зоопаркты бомбалашты. Мен муну бирөөдөн уккан жокмун. Ал жактагы досторум өзүлөрү видеолорду тартып салып жатышат. 96 жаштагы тайенемди таштап кете албай, өзүмдүн апам дагы калды. Албетте оор. Адамдар бир муштумга түйүлүп, бири-бирине болушунча жардам берип жатышат. Тамак аш, эмнеси болсо бөлүшүп атышат. Украина ушунчалык бирикте.
Просто так схватило как-то Украину, что...
Борщ, шорпа, картошкадан пюре жасап атабыз. Анткени балдар пюре жешет.
Пюрешки.
А багато деток.
Дуже багато. Вы знаете, в этом крае дуже багато деток и то все.
Аябай көп, жүрөгү ооруйт. Биринен экинчиси кичине. Жергиликтүү тургундар балалуу энелерди өз үйлөрүнө алып кетип атышат. Аялдар жуунуп, тазаланышы керек, буттарын сунуп, эс алышы керек да. 5-6 суткадан бери жолдо жүрүштү. Херсон, Днепр, Запорожье, Киев, Сумы тараптан келгендер аябай коркуп калышкан. Кече бир аялга жолуктум, 3 күн чек арада кезекте туруптур. Колдору титирейт, эмне кыларын да билбейт. Кырдаал аябай оор, колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Биз украиналыктар мындай согуш болорун эч күткөн эмеспиз. Аны кабыл алуу да кыйын болуп атат. Кудай жардам берер. Орусиялыктарга биздин үнүбүз жетет деп ойлойм. Менин да Орусияда туугандарым бар. Алар ушундай болуп жатканына такыр ишенишпейт. Путин эч кимге кол салбайт дешет. Бирок Путин бизге кол салбадыбы? Орус аскерлери чын эле бизди бомбалап атат. Балдарды көргөндө жүрөк ооруйт. Мунун баары жакында бүтөт деп үмүттөнөбүз. Орустарга жеткирип койгулачы. Бизди угуп, энелер бул жактагы аскердеги балдарын чакыртып алышсын.
Текают, едут.
Чек арага жеткенден кийин ары ичкериге кирип кетип атышат. Ооба, балдар менен аялдар. Эркектерди отургузбайбыз. Алар согушсун. Кайда бармак эле. Баарынан да балдар жабыр тартууда. Кече бир келин 2 жумалык баласы менен отурду. Улуу баласы 1.5 жашта экен. Кече көп киши чыгардык. 10 жолу ары бери каттадым.
Биз
өзүбүз кетпейбиз. Балам бул жакта. Мен кайда кетмек элем? Улгайыпта калдым. Аябай эле кардым деп айтпасам да, бул жакта аймактык коргонууга жардам берип атам. Балдар коркуп жаман болушту. Сиренанын үнү угулганда эле балдар жер төлөнү көздөй жөнөшөт. Ал жакка түшкүлөрү келбейт, ыйлап башташат. Психологиялык жактан жабыркап калбасын деп, андан көрө Польшадагы туугандарды көздөй жөнөтүүнү чечтик. Орустар такыр айнып калганбы деген эле ой келет. Зеленскийди баары шылдыңдап клоун дешти эле. Ал чыныгы президентке айланды. Өзлөрү кайдагынын баарын ойлоп таап алышты. Бул тарых көпкө созулуп кетти. Чекит коюлуш керек. Зеленский туура айтты. Бизди евробиримдик кабыл алышы керек. Биздин жашообуз буга чейин деле жакшы болчу. Бирок өмүр бою орустардан коркуп келгенбиз. Чыгышта жашагандар кандай коркушчу? Эми акыры ушуга жеттик. Эми корко турган эч ким жок.
Мариупольдагы кыз келиндердин футбол командасынын оюнчулары курчоодо калган калаадан жакында эле коопсуз жактарга чыгарылды. Алардын теңи Орусиянын аймагына күчтөп эвакуацияланган. Кыздар жалпысынан 21 күн жер төлөдө отурушкан.
Выиграли игру.
Биз анда өтө күчтүү команданы жеңип алганбыз. Бул жердеги кыздардын баарынын тагдыры талкаланды.
Половина из них жили в Мариуполе.
Алардын жарымы Мариуполда жашачу. Күн Орусияга чыгарып кетишти. Алар ал жакта эмне күн көрөт? Билбейбиз.
Мы были на 4-м месте в чемпионате.
Аябай ынтымактуу элек. Өлкөдөгү 12 команданын ичинен 4-үнчү орунда болчубуз. Ушунча көп планыбыз бар эле. Шаарыбызда жаңы үйлөр курулуп, баары жаңы, кооз болуп келет деп.
Мы спали, и нам...
Биз уктап жатканбыз. Таңкы саат 5:30 бизге машыктыруучу Карина Кулаковская чалып, согуш башталганын айтты.
Началась война. Сейчас. Трупов очень сильно много, и просто люди...
Сүйүктөр аябай көп болгондуктан, чоң эле бир аң казып, баарын ушул жерге көмө башташты. Райондук администрациядан сөөктөрдү салганга кара мүшөктөрдү беришти. Шаардын дээрлик бардык жеринде мүрзөлөр жайнап кетти.
Всех людей в одно место. Ну, могилы по всему городу. И вот после этого дня начался ад.
Тихо, тихо.
Меня зовут Кадиловская Алина.
Менин атым Кадиловская Алина. Мариуполь шаарынан болом жана Мариупольдагы кыз келиндердин футбол командасынын мүчөсүмүн.
Оказались, как выехали.
Мы выехали благодаря...
Биси шаардан команданын жетекчилиги чыгарып кетти. Буга чейин жети киши команданын президенти Яна Винокурованын үйүндө 21 күн болдук. 18 күн жер түлөдө түнөдүк. 24 февральда уктап жатканбыз. Таңкы саат 5:30 бизди башыктыруучу Галина Кулаковская ачалып, согуш башталганын.
Началась война. Сейчас. И что, начали обстреливать Одессу?
Одессаны, Мариупольду аткылай башташканын айтты. Анда эмне болуп жатканын деле жакшы аңдаган жокпуз. Анан таңкы 6:00 атышуунун үндөрү угула баштады. Ар нерсени ойлонуп, азык түлүк алалы дедик. Бирок мындай болот деп такыр ойлогон эмеспиз. 2014-жылдагыдай чыгыш тарапта бир аз аткылап, бир нече күндөн кийин токтойт деп ойлогонбуз. Бирок баары такыр башкача болуп чыкты.
Третий день отключили связь, отключили свет, отключили.
Үчүнчү күнү байланыш, суу, жарык, газды өчүрүштү. Ошондо баары өтөлүптү экенин түшүндүк. Анан мародёрчулук башталды. Элбетте баары түшүнүктүү да. Адамдар ачка болчу. Алар дүкөндөрдү талкалап, тамак ашы уурдай башташты. 27-сине жакын дүкөндөр толук таланып тоңолду. Эч нерсе калбай калды. Биздин запастарыбыз бар болчу. Ач болгон жокпуз. Бирок суу калбай калды. Түнү аткылоолор күчөгөндүктөн жер төлөдө түнөөгө аргасыз болдук. Бир жолу апам келип мени менен түнөп кетти. Сырткы кийимчен уктачубуз. Бир күнү баары тынчып калгандыктан курткаларыбызды чечип керебетке жаттык. Түнкү саат 11:00 терезеде жарк этип бир нерсе жанып эле баары күндүзгүдөй жаркырай түштү. Бир нече секундадан кийин катуу ышкырык сыяктуу бир нерсенин үнү угулду. Анан баары титиреп сулкулдай баштады. Биз алгач жерге жата калып, анын жер түрөнү көздөй чуркадык. Муна ошол күндөн тартып тузок баштады.
Рядом и просто все начало труситься. Мы все упали на пол и побежали в подвал. И вот после этого дня начался ад. Мы вышли в высшую лигу. Вот, высшая лига, вот последний сезон мы...
Биз жогорку лигага чыктык. Акыркы сезондо 4-чү орунга чейин көтөрүлдүк. Байгелүү орундар үчүн таймашууга даяр болчубуз. Акыркы жарым жыл клубдун чыгымын баарын өзүм көтөрдүм. Ишкерлик менен дагы алектенем. Ошентип пилмен түйгөн цех ачып алдык. 2 айыл иштегенге үлгүрдүк. Элге таанылып, кардарларыбыз көбөйө баштаган.
Что в Мариуполе не осталось вот лично у меня ни кафе.
Азыр эми анын баары жок кылынды. Цехибиз дагы, дүкөнүбүз дагы жок. Башында мародёрлор талаптонушту. Андан кийин жардырууда жер менен жексен болду.
Ну а потом все взорвалось. И нету ни домов, ничего абсолютно нету. То, что мы так долго создавали.
24 февральда таңкы 6:00 мага Карина чалып, согуш башталганын айтты. Биз алгач олуттуу кабыл алган жокпуз. Анткени Мариупольдун чет чеберинде атышуулар, жардыруулар тез-тез болуп турчу. Атышуулардын үнүнө көнүп деле калганбыз. Бирок Киев, Харьков жана башка шаарларды бомбалап жатышканын укканда кырдаал чын эле кыйын экенин 2014 жылкыдан башкача болорун түшүндүк. Калаанын борборунда кыздар жашаган жатаканада базабыз бар эле. Ошол жактан айрым кыздарды үйүмө алып кеттим. Бизди Мариуполда 8 жылдан бери Азов батальону коргоп келген. Өзүбүздү коопсуз сезчүбүз. Согуш башталганы эң чоң коркунуч авиабомбалар болуп калды. Бизде андай учактар жок экенин карапайым тургундар деле билишчү. Бомбаларды кадимки жайкын тургундар жашаган үйлөргө ыргытып атышты. Аларды ким ыргытышы мүмкүн? Албетте орус аскерлери. Ким чагымчыл иштерге барды? Ким аткылады? Деп ар нерсени айта берсе болот. Бирок орус аскерлери биздин мамлекетке басып кирди. Биз аларды чакырган эмеспиз. Алардын коргоосуна муктаж эмес болчубуз.
Одна, что Россия пришла на нашу территорию. Мы их не звали, защищать нас не нужно.
Над нами, над нашими головами кружили самолеты. Мы видели, как эти бомбы уже сбрасываются, когда уже рядом в дома.
Биздин үстүбүздө учактар айланып турду. Бомбаларды кантип ыргытып жатканын көрдүк. Жаныбыздагы үйлөргө ракеталар тийди. Биздин үйдүн да терезелери бөлүп түштү. Машинеге отургула, кеттик дедим. Ага чейин эле кеткенге даяр болчубуз, бирок бүгүн эртең басылабы деп турган элек. Керектүү буюм тайымдарды чогултуп койгонбуз. Андан башка ит мышыгыбыз да бар болчу. Ашча кийим деле алган жокпуз. Жылтырак баштыктарга бир сыйра кийим кечени салдык. Жаныбыздагы үй жарылганда 7 киши машинеге отурдук. 5 мышыгыбыз менен итибизди алдык. Биз чыгып баратканда драм театрга бомба түштү.
Как раз за 5 минут, как мы выезжали, сбросили авиабомбу на драм театр. На свой страх и риск. И даже
адамдар өз өмүрүн тоокелге салып эле чыгып атышты. Ал тургай жертөлөдөн чыгарып алып бараткан ыктыярчылар дагы өмүрүңөр коркунучта, тоокелге салып эле чыгасыңар деп эскертишет. Анткени машинени кайсы гана жерден болбосун аткылап салышы мүмкүн. Бул жак менен коопсуз чыгып кете аласыз деп эч ким айта албайт. Айла жок, жертөлөдө канча отурушмак эле, жанын оозуна тиштеп эле чыгып атышты. Менин үй бүлөмдү, апамды такмак аркылуу эвакуациялашкан. Васильевканын жанынан алардын кервени аткылууга кабылган. Машинедегилер сыртка чыгып жерге жата калып аман калышкан.
Ждали, пока обстрел закончился. Просто мы понимали, то ли нас завалит в подвале, то ли где-то рядом снаряд.
Биз же жертөлөт өлмөкпүз, же бомба түшмөк. Ошондуктан чыгып кетсек тирүү калабызбы дегенге 50% кепилдик бар эле. Бизге Кудай жол ачты. Анткени кыздардын ата-энелери жанында жок болчу. Аларды Мариуполга бизге ишенип жиберишкен. Кыздар Запорожье, Днепропетровск, Донецк облусу сыяктуу Украинанын ар кайсы аймактарынан чогулган.
Со всей Украины.
Наша команда сейчас разорвана.
Командабыз азыр албетте тарап кетти. Жарымын Орусияга күч менен чыгарып кетишти. Алардын башка тандоосу жок эле. Теңи жертөлөлөрдө калды. Эки кыздын ата-энелери Донецкте болчу. Алар эптеп басаңдаса ошол жакка чыгып кетели деген үмүт менен калышты. Калгандары Украинанын ар кайсы аймактарына кетишти. Чет жакка, Румынияга, Голландияга кетип калгандар бар. Айрым кыздар бул жерде биз менен. Азыр биз документтерибизди калыбына келтирип, мындан ары каяка барарыбызды ойлоп атабыз.
Документов, вы сами думаем, куда нам дальше ехать.
Что вы вообще сейчас чувствуете, когда ваша жизнь фактически, которую вы строили, разрушена?
Пустота. Мы не знаем, нет.
Азыр ичибиз эңшерилип, бир боштук гана бар. Биз эртеңки күнүбүздү көрө албай турабыз. Анткени биздин ишибиз бар болчу да. Мен мектепте да иштечүмүн, бүтүрүүчү классым бар эле. Алар менен бүтүрүү кечесине даярданып атканбыз. Эртең туруп ишке барыш керек, машыктыруу күтөт деген ой менен жашачубуз. Бактылуу жүздөрдү көрүүнү күтчүбүз. Азыр ойгоносуң, тамак жейсиң, уктайсың. Мындан ары эмне кылууну билбейбиз. Кайда барабыз?
Не знаю.
Нам надо просто еще немножко времени, чтобы морально подвосстановиться.
Бизге моралдык жактан өзүбүзгө келүүгө дагы убакыт керек го. Анан кайда барышты чечебиз да. Азырынча жашпыз. Алты саныбыз аман, тирүү калдык. Дүйнөдө тааныштарыбыз көп. Кыз келиндер курама командалары бири-бири менен ынтымактуу. Украинада тынчтык орногондо сөзсүз мекенибизге кайтабыз. Чет жакта канчалык жакшы болбосун, биздин үйүбүз ушул жер.
Как бы не было хорошо за границей, наш дом здесь.
Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу.
С ним связи нет с 28 числа.
Вот как там менен 28 февральдан бери байланыш жок. Телефонду өчүрүп салышкан. Күнүгө чалам, байланыш жок. Телеграм каналдагы Орусияга же Украинага эвакуациялангандардын арасында дагы жок экен. Мындан аркы пландарымды билбейм. Атамды табышым керек. Чоң апамдан кабар алсам дейм. Азырынча эч кандай план жок. Бирок эптеп жашаш керек. Бир нерсе кылуу керек. А эмне кылууну азыр ойлонуу да элек мен. билбейм. Мындан ары кантип жашайбыз, билбейм. Абдан коркунучтуу.
Как жить будем дальше, я не знаю. Это очень страшно.
Львовтогу бул балдар үйүндө 30 жеткинчек багылчу. Согуш башталганы ата-энеси майданда калган балдар да бул жерге жеткирилди. Азыр алардын саны 3 эсе көп.
Я просто не могу поверить, что я даже в Львове.
Да, я домой хочу, обратно. После войны мне должны уже забрать.
На нас нападает Россия. На Украина выигрывает потихоньку. К летом будет все намного лучше.
Давай.
Ну, самый худший день для меня это был 2 марта. Ну, с 1 по 2 марта. Над нами туда истребитель летал. И мой район бомбили.
Я прямой
эфир. Нормально.
Первый забор.
После вот того случая, когда там полетело во двор снаряд, вот после того начался сильнее бояться. И все. Ну, страх с каждым разом увеличивается, и меня это пугает. И просто буду сойти с ума. И все. Приеду домой после войны. Буду учиться, работать. И все. Заведу семью.
Я 2004 раз войду прожил. Даже 2004 раз тоже стреляли. Я, получается, 7 месяцев в подвале прожил. Света не было. Когда включили свет, вообще как-то ну, непривычно. Привыкли, то в темноте уже сколько? 7 месяцев. Вы поймите, сколько это. Тогда было для меня хуже. Вот я сейчас в атаку не попал, это хорошо. Я еще хочу пожить.
Меня и воспитатели просят помогать, и сами дети тоже ко мне бегают постоянно с просьбами.
Это 4-я неделя идет, как мы живем тут. Говорили то, что мы могли и не уехать оттуда. Потому что в некоторых местах там обстрелы шли, и в нас могли попасть. В ближайшее время сейчас закончится война. Потом у нас все как бы построят. Может, даже будет лучше, мне кажется, намного. Мы сможем туда обратно поехать. Я там как раз отучусь, потом пойду в педучилище, а потом буду с детками заниматься.
Сиз биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын аудио версиясына ортоктош болдуңуз. Согуштан качкан балдар, майданда калган ата-энелер деген чыгарылышты сиз Азаттыктын YouTube-дагы каналынан дагы көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Жумушка жарамдуу калкынын дээрлик чоң бөлүгү миграцияда жүргөн Кыргызстан үчүн Орусиядагы акыркы кырдаал санкциялар түз да кыйыр да таасирин тийгизип жатат. Орусияда жумуш орундары кыскарганынан улам ал жака кетүүнү каалагандар карманып турса, барып алгандардын ичинен үчүнчү өлкөлөргө чыгып кетүүнү каалагандар көбөйгөн. Жеңиш Айдаров мигранттардан кабар алып, акыркы өзгөрүүлөрдү сураштырган.
30 жаштагы кыргызстандык Жолдошбектин Орусиянын Москва шаарында люкс деп аталган тил үйрөтүүчү борбору бар. Анда кыргызстандык 350 адам окуп жатат.
Hayvan adamlar kovadı. Bir partnerim benim hazırlıkında. En negizli partnerim benim hazırlıkların üstünden hazır. İşte vatavaz. Avrupa'ya barıp, cumuşka caylanıştırı boyunca.
Tel üyrenim degen Kırgızstanlık migrantlarının 80% İngiliz tilini okup jatsa, 20% Arap, Koreya jana Kıtay tilini okuganlar. Üçüncü ülkege çıkıp ketüüne kalagan migrantlardın ösüşüne Орусия, Украинага бастырып киргенден кийинки чың алган абал, кыскарган жумушчу орундар, экономикалык санкциялар таасир эткен.
Өзгөрүүлөр болду, бизде азыр англис тилинен 200 адамга билим алып кетишти. Бизге кайрылган адамдар өтө көп. Москванын экономикасы караганда Европанын экономикасы жакшы, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ооба, мисалы үчүн 2000 3000 иштесе, ал жакта мисалы саатына 400-500 иштешет да, ошон нерсени түшүнгөндөн кийин клиенттер бизге келген адамдар азыркы күндө ошону жакшы кабыл алууда.
Дагы бир мигрант Кубатбек Орусияда ашпозчулук кылып, айына 60,000 сомдой каражат таап турган. Согуш башталып, жумушчу орундар кыскарганы менен Кубатбектин жумушу токтогон жок. Бирок кардар азайып, айлык маянасы 2 эсе кыскарып кетиптир. Айла жок, 30,000 иштеп жатканын айтат.
Заказдар азайды. Мисалы, азыр орустар ресторандарга кирип тамак жеп турса, азыр анчайын жебей калды, официанттарга чийип анча ташталбай калды, анткени алар акчасын бир аз кысынып калды да, баары эле согушка байланыштуу деп ошону түшүнүп атабыз биз деле. Буга чейин биз 60,000 чейин иштечүбүз да акчачы. Мен азыр башка жумуш караштырган атам. Мисалы бизде Кореяга жылына 1,5,000 квота, Англияга 1,000 квота ашылбады кыргыздар үчүнчү. Мен уга элекмин башка, мисалы Германия, башка жактарга деле адамдар барып иштеп атат, бирок алар кантип иштеп атат? Вообще аз алып атам, мен 30,000 деле чыкпай калып атат. Мисалычы, чынын айтканда бир аз кыйналып калдым, акча үйгө салбай элем.
Орусияда болсо иштеп тургандардын арасында укуктук жактан даттангандардын саны артып, акчасын ала албай, жабылган ишканалар акыркы айлыктарын бербей жатат дейт Москвадагы юрист Гулиза Акматисяева. Адвокаттын айтымында жакын күндөрү абал ордуна келе койбойт.
Жумуштардан көпчүлүк сокращенияларга дуушар болуп атат биздин жарандарыбыз. Даже иштеп аткан жарандарыбызга көпчүлүк жерден зарплаталарын бербей, ошол фирмалар жабылып эле кетип калып атышат да, мындайча айтканда. Зарплаталарды беребиз деп туруп эле ошо эртеңден баштап пале койгула, анан зарплаталарды которобуз деп ошол тейден зарплатадан жок эми көпчүлүк эле биздин жарандар договору жокта иштешет да. Согуш болуп атканы үчүн көп фирмалар жабылып, көпчүлүк биздин жарандар жумушсуз калууда да. Выдворениялар көп, кыркы малда аябай эле көп болот деп да эсептейм, потому что биздикин кармап туруп эле ошо документтер туура эмес экенине байланыштуу эле көпчүлүгүн эчтекени карабай мурун кичине штраф салып эле, азыр болсо сразу эле сот аркылуу выдворение кылып атат 5 жылга. Көпчүлүк жарандарыбыз ошого дуушар болуп атат. Көп эле, например, Англияда теплицалар бар экен, ошондой эле теплицаны эмне үчүн Кыргызстанга өнүктүрүп өстүрбөйбүз? Эмне үчүн ошондой теплицаларды салбайбыз? Эми ошону эле, например, биз Россияга кийин экспорт катары алып кирип турган болсок жакшы эле болот да. Мына, например, азыр көптөгөн компаниялар кетип калды Россияда. Эми ошолордун ордун толуктош үчүн биз бир старт алышыбыз керек, чоң старт, именно сельхоз продукция жагынан.
Мигранттардын кесиптик бирлиги Орусиядагы кырдаал өзгөргөнү тынымсыз талкууларды уюштуруп, маселени ар тараптан иликтеп жатышат. Алдын ала иликтөөлөргө таянып, кесиптик бирлик Орусияда мигранттар үчүн ар бир үчүнчү жумуш орун кыскарарын эскертти. Мигранттардын кесиптик бирлигинин уюштуруучуларынын бири Гүлнара Дербешова жакын арада өкмөткө тиешелүү кызматтарга сунуштоо үчүн иликтөө башталганын айтат.
Пока кандай болсо дагы Россиянын өзүндө иштеп туралы, анткени сезип атат да, тез аранын ичинде жаңы өлкөлөр ачылбай, хотя бы ушуга дагы тиричиликти кылып турсак беле деп атат да. Но бирок кайрылып атат, ачкыла ачкыла, ачса эле сразу кетебиз деп. Мен вообще таң калдым, мына биздин юрист айтып атат, биз ошол спецоперация башталгандан кийин гражданство алганга адам азаябы деп ошентип күттүк эле дейт да. Наоборот, деп дагы эле ушул Россиянын гражданствосун алам деп кайрылса, аябай таң калдык дейт да. Ошого дагы бир кишини изилдөө кылсакпы деп, анан ошол санкциялар кантип мигранттарга таасир этти деп, азыр бир 5 исследовательдер бир 2 жуманын ичинде Москвага барып иштейбиз 5 шаардачы.
Соңку расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын 1,118,000 жараны чет өлкөдө эмгектенсе, анын 1,000,000 Орусияда. Расмий эмес маалыматтарда Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500,000 айланасында деп айтылып жүрөт. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда, өткөн жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 3 миллиард долларга жакын каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Быйыл Кыргызстанга келчү суммада кыйла кыскараарын эксперттер эскертип жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун 3-май күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен макала баяндардын бардыгын сиз азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ал жакта айрымдары фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.